Zināmais nezināmajā.
Labdien, jaunās darba nedēļas iesākumā. Šajā laikā, kā Alešs skan raidījums Zināmais nezināmajā, un jūs sveicā producente Paula Gulbinska, bet pie mikrofona Marione Baltkalne. Kad pašu mājās valde sniegs un sals, neviens vien cilvēks sauli meklē kādās tālākās zemēs. Siltus saules starus un karstas tuksneša smiltis arī ziemā iespējams meklēt tuvo austrumu reģionā, tostarp Persijas līča valstīs. Apvienotie Arābu Emirāti, Sauda Arābija, Omāna, Bahreina, Kuveita, Katara – šīs valstis ir atšķirīgas gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan savā atvērtībā, gan arī resursos, ar kuriem gūt ienākumus. Viens no šiem resursiem ir nafta, un par to, kā tas mainīs Persijas līča valstu vēsturi, sarunāsimies ar Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāju Sintiju Broku raidījuma otrajā daļā. Bet pirms tam vēl kāds ieskats Tuvo Austrumu kultūras vēsturē, proti paklāju aušanas tradīcijās, no kurām pazīstamākā un augstvērtīgākā ir Persijas tehnika. Kāda ir šo paklāju vēsture, kā 15. 16. Gadsimta mijā tie kļuva populāri Eiropā un kur tie kalpoja par statusa simbolu? Par to Zanē Lācei Baltalksnei ierakstā stāstīs vēsturnieks Imants Ļaviņš.
Par persiešu paklājiem mēs runājam tādā sakarā, ka tas saistās ar latviešu valodā tradicionāli nostiprinājušos termini paklājs darināts persiešu tehnikā. Tas nenozīmē konkrēti šo vienu valsti, bet izcilākie mākslinieciskā ziņā šie paklājs saistās ar mūsdienu Irānu, ko pagātnēm mēs līdz 1935. Gadam pazinām kā Persiju. Un šī terminoloģija mums ir saglabājusies līdz mūsdienām, un tā mums tas tradicionāli ir iegājies. Bet šī ir tehnika, jā, kādā šie paklāji darināti. Tie ir sietiem mezglotie, paklājs tiek siets.
Tātad šodien pareizi būtu teikt sietie barkstainie austrumu paklāji. Un lai saprastu, cik daudz darba tas paģēr, tad runa ir par 100 000 meskliem uz vienu kvadrātmetru. Tā teica vēstures doktors un austrumu kultūras pētnieks Imants Ļaviņš. Skatot pagātnē, austrumu paklāja aušana tika izplatīta vairākos reģionos – Turcijā, Ēģiptē, Kaukāzā, Ķīnas rietumos un Indijā. Un laika gaitā katrā reģionā izveidojās savs stils un paklāja raksts. Kāda bija sākotnējā šī paklāja funkcija un kā tie kļuva par status simbolu Eiropā? Par to stāsta Imants Ļaviņš.
Pārsvarā paklāja darināšanas vēsture iesniedz krietni tālā pagātnē. Ja skatām ar kādu mērķi, tas darināts pastāv vien teorija, ka tas sākotnējais uzdevums ir bijis nosekt akmens vai kleķa ēkās šīs nemājīgās neapdarinātās sienas. Tas bijis tīri utilitārs. Un arī ir viena teorija, ka tajās tautās, kur dzīves vietas pārsvarā no koka, darināt sēks, ka šie paklāji nav izplatīti. Ja mēs paskatāmies, tad teiksim, tradicionāli latviešiem, nu, grūti atrast piemērus pirms 19. Gadsimta beigām, ka paklāji būtu izvietot uz sienām ar kaut kādu mērķi sienas dekorēt vai siltināt. Ja mēs runājam par viduslaika pilīm, akmens pilīm, jā, tad dabis, ka tur šiem paklājiem arī bija utilitārā funkcija telpa, lai darītu mājīgāk. Nu, kā piemēram varētu minēt šeit relatīvi netālu atrodas Polijas senā galvaspilsēta Krakova, kuru Vāvela pilīs sienas ir noklāts ar šiem paklājiem.
Paklājus no vilnas, kokvilnas vai zīda diegiem auda vai meskloja horizontālās vai vertikālās stellēs. Un šim filigrānajam un nogurdinošajam darbam, ko parasti veic sievietes, vajadzēja lielas prasmes. Vēsturnieks Ļaviņš rāda datora monitorā piemērus ar seniem austrumu paklājiem, kur ir redzami ornamenti, ziedu raksti, kā arī ainas no medībām.
Ja runājam par paklāju darināšanas tradīciju, tad augstā mākslinieciskā līmenī mēs varam runāt par barkstainiem paklājiem. Tad tas jau ir Irāna 14. 15. gadsimts, kur izveidojās dažādas skolas un dažādi ornamentālie motīvi. Pretēji tam, kā tiek uzskatīts, ka orientālajos paklājos ir ceļš tiem, kas nāk no islāma zemēm, ka nav attālots dzīves būtnes. Jā, vēlāk jau, ja skatām ap 1600. 1700. Gadu, šīs dzīvās būtnes ir saskatāmas tiešām lielā daudzumā, un, ja skatām Safavīda laika paklāju, iedalās medību un dzīvnieku paklāju. Un dzīvnieku paklājos ir attēlots medību bainas, kur dzīvnieki viens otru medī. Un medību paklājos ir kā mednieki ir attēloti cilvēki, kur medī šos dzīvniekus. Un šie paklāji bija dikti iecienīti Eiropā, un izcilākajiem no tiem ir speciāls nosaukums imperatora paklāji. Daļu mēs varam no šiem paklājiem redzēt Ermitāžā Pēterburgā un Metropoles muzejas un Vīnē.
Atšķirībā no rietumiem, kur paklājs liecināja par turību, tad austrumu tautās tam, kā jau Imants Ļaviņš minēja, bija praktiska funkcija, un tos arī izmantoja reliģiskajās ceremonijās. Paklājā veidotie raksti simbolizēja paradīzi ar ziedošiem augu motīviem un upēm pilnām ar zivīm.
Ja Eiropā pārsvarā paklājiem bija loma tāda, ka bija jāparāda paklāja īpašnieka status un bagātība. Un tad austrumzemēs, ja skatām Āziju, Āfriku, tad šeit ir tīri utilitārā funkcija un piedalās mazāk tas ir saistīts ar status, bet otra loma šiem paklājiem ir sakrālā funkcija, kur saistās kaut kādā ziņā ar paradīzi, ar citu pasauli. Un, teiksim, tāda slēgta telpa, kur var justies svētlaimīgi un komfortabli.
Tas būtu tas viens,
kas saistība ar šo paradīzi. Nākamais, ja mēs skatām, tā sakrālā funkcija ir tas, ka nodala šo, nu, nosacīt grēcīgo zemi no šīs garīgās jomas, no reliģiskās. Un šeit ir kaut vai arī tas, ka lūkšana paklāja. Lūkšana paklājas ir obligāta nepieciešamība musulmaņu piecās ikdienas lūkšanās, kur ir speciāli šis paklāja paveic. Un otrs ir, nu, mazāk zinām lieta ir tas, ka paklājā ietina aizkāja. Daudzās no austrum zemēm arī sabedīšanas vieta tiek paklājā nests.
Imants Ļaviņš, runājot par to, kā mūsdienās šīs bēru tradīcijas daļēji ir ienākušas Eiropas kultūrā, min piemēru, ka aizejot mūžībā Romas pāvestam Jānim Pāvilam II, publiskās atvadīšanās procesijas laikā, pāvests Zārgs bija apklāts ar Azerbaidžānā darinātu paklāju. Bet turpinājumā vēsturnieks stāsta par paklāju popularitāti Eiropā. Tas notika 15. 16. Gadsimtā, kad itāļu tirgotāji pārsvarā no Stambulas un Konstantinopolis ieveda šos izstrādājumus Eiropā, kas ātri vien kļuva par statusu un greznības simbolu turīgu rietumeiropiešu namos. Vēsturnieks rāda datora monitorā renesanses laika gleznotāju darbus, kur ir attēloti paklāji, un pateicoties konkrētiem gleznotājiem, šie paklāji vēsturē iegāja nevis ar izcelsmes valsts nosaukumu, bet tika saukti gleznotāju vārdos, piemēram, Holbeina, Bellini vai Memlinga paklāji.
Ja mēs skatāmies, kā austrum paklāji ienāca Eiropā, tad noteikti mēs varam runāt par laiku apmēram 1400. Beigas, 1500. Gadu, kad atšķirībā no austrumu zemēs tradicionālā utilitārā pielietojuma Eiropā bija izteikti tajā brīdī statusa, prestiža, bagātības apliecināts. Un šeit, ja mēs skatām, ir ļoti interesants paradoks, ka šie paklāji, kas ienāca orientēši ap 1500. Gadu Eiropā, nav saglabājušies. Un, ja skatāmies arī izcelākajos paklāju muzejos, kas pasaulē, teiksim, tai pašā Stambulā paklāju muzejas, tur arī senākie paklāji samērā nelielā skaitā. Un tie, kas atnāca uz Eiropu, nav saglabājušies, bet ir redzami renesans laika itāļu un holandiešu glezniecībā. Un tad iznāca tā, ka kaut kādā brīdī paklāju pētnieki, kas bija orientējoši uz 20. Gadsimta sākumu, sāk šos paklājus klasificēt un skatīt tieši pa gleznām. Un šie paklāju raksti tika klasificēti un nosaukti pēc mākslinieka uzvārdiem, kur darbos šie paklāji redzā. Un te mēs redzam tajās gleznās šo paklāju pielietojumu. Kā skatām, piemēram, Vilhelms van Bode ir attēlojis kādu tirgotāju, Georgu Gīzi, jā, kurš ir attēlots savā darba kabinetā, tad veiksmīgs biznesmens, kuram galds ir pārklāts ar austrumu bārkstaino paklāju, un mēs varam redzēt pat vairāk vai mazāk izsakot, kādi ir šie ornamentālie motīvi, kāds ir šo paklāju dizains. Un šajos rakstiskajos avotos parasti tik pieminēts paklājs galdam, paklājs nelielam skapītim, paklājs solam, paklājs gultai, paklājs nelielai gultai. Un dabiski, ka mēs nevaram stādīties priekšā, jo šis paklāju dizains, ne arī šie ornamentālie motīvi nebija ieraugām. Mēs varējām vienīgais saprast to no šiem rakstiskiem avotiem, ka tas pielietojums bija ļoti dažāds, kas pats paradoksālākais paklāju tika izmantot kā galdau.
Jā, tas, ko mēs arī redzam, Rietuma Eiropas renesanses laika mākslinieka gleznā. Galdauta vietā tas ir no zīda vai no vilnas blīvi austs rakstains paklājs, ar ko ir pārklāts tirgotāja galds.
Ja skatāmies, paklājs rāda šo izcilību un status, kur mēs varam redzēt arī viduslaika grāmatu miniatūrās, kur valdnieka trons atrodas uz paklāja. Ja? Tas būtu viens tāds status apliecinājums. Pētnieks saka, ka tas arī esot nācis no austrumiem, no musulmaņu zemēm, kur ir apraksts par to, ka Eģiptē valdnieki, zem viņa troņa esot bijis paklājs un vispār viss esot bijis noklāts tikai paklājā.
19. un 20. Gadsimtu mijā Eiropa kārtējo reizi, tā teikt, atklāja šos austrumu paklājus. Tie ir kļuvuši daudz pieejamāki, aizvien vēl liecina par stāvokli sabiedrībā, kā arī par gaumi un tolaik valdošo stilu.
Un ja mēs pat paskatītu kaut vai mums zināmos kultūras darbinieks un tos interjērus, kādos viņi strādāja, paskatīsim to pašu Vilhelmu Purvītu un viņa darbnīcu vai dzīvokļu interjeru, mēs redzēsim pie sienas. Tā ir laikā tik populāros austrum paklājus kopā ar atsevišķiem priekšmetiem, kas nākuši no Ķīnas vai no Japonijas, kur blakus sadzīvo šie paklāji, kur blakus varbūt mēs redzam, kad Japāņu lietas arī šādi attēli saglabājušies, gan Rozentāli fotogrāfijās, gan Purvīšu fotogrāfijās. Tā bija modas lieta. Šādu no austrumiem nākušu paklāju varēja vidēji situēts ierēdnis vai inteliģents pārstāvs nopirkt, jo principā šāds paklājs maksāja aptuveni divas vidējas ierēdņa algas.
Tas bija stāsts par paklāju aušanas tradīciju tuvajos austrumos, un ar šo tematu iepazīstināja vēsturnieks Imants Ļaviņš. Raidījuma turpinājumā mēs plašāk palūkosimies uz Persijas līča valstīm un to vēsturi, sākot ar klejotājiem senatnē līdz naftas atradnēm 20. Gadsimtā.
Zināmais nezināmajā.
Šodien tas ir reģions ar milzīgiem debesskrāpiem, bagātību un teju futuristiskām idejām par to, kā mainīt nabadzīgo tuksnesi sev apkārt. Pirms 100 gadiem tā bija trūcīga nomadu kopiena. Persijas līča valstis 100 gadu laikā ir piedzīvojušas milzīgas pārmaiņas, un lielākoties tas noticis pateicoties naftai. Kā notika šis vēsturiskais atklājums? Par vēsturi un mūsdienām šodien saruna ar raidījuma viešņu studijā, un tā ir Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Labdien!
Labdien!
Droši vien daudzi klausītāji jūs pēdējā laikā ir dzirdējuši saistībā ar stāstiem par to, kas notiek Izraēlā un Palestīnā. Šodien mēs ne par to, bet vairāk par to, kas ir noticis Persijas līča valstīs vēsturiski. Un es arī pieļauju, ka daļa no mūsu klausītājiem ir bijuši turisti Persijas līča kādā no valstīm, un ar turismu noteikti izceļas Apvienotie Arābu Emirāti, un jāsaka, man pašai arī pirms 2 gadiem tur sanāca būt lielās Expo izstādes laikā Dubajā un vienlaikus arī galvaspilsētā Abu Dabī, un tur es apmeklēju to, ko varētu nosaukt par Brīvdabas muzeju, nu tāds kultūras mantojumā ciemats ar būdiņām, kas cenšas atspoguļot šīs pašlaik spēcīgās naftas valsts vēsturi. Un līdz ar to tur arī rodas iespējas, ka tās bija vienkāršas, no kleķa veidotas mājiņas, lai cilvēki paglābtos no karstas saules. Tad tas viss turpinājās līdz pagājušā gadsimta 30. Gadiem, kad reģionā sākās intensīvi naftas meklējumi. Kāda tad līdz šiem naftas meklējumiem bija šī reģiona kopiena? Ar ko šie cilvēki tad galu galā nodarbojās?
Paldies par tēmas izvēli, kas noteikti ir aktuāla gan šobrīd pasaules kontekstā, un tā vēsture ir ārkārtīgi plaša un sena un koša, ņemot vērā reliģiju lomu reģionā, ne tikai islāma, bet arī kristietības. Un arī citu veidu reliģijas, nu, protams, šīs te reliģijas attīstība ir spēlējusi nozīmīgu lomu un vijusies cauri cilvēku ikdienai vēl pirms tā laika, kad tapa mūsdienu valstis reģionā. Un Saudarābijas reģions un plašāks līča valstu reģions var tikt raksturots pirms modernās valsts rašanās ar beduīnu kultūrām, ar cilšu un islāma struktūras kultūrām, un lielākā daļa iedzīvotāji tiešām tajā laikā piekopa tādu klejotāju dzīves veidu, par ko mēs varam lasīt grāmatas un skatīties krāšņas vizualizācijas. Bet no šie geogrāfiskie apstākļi, protams, arī nebija ārkārtīgi vienkārši. Mēs zinām, ka reģionā ir plaši tuksnešu lauki, līdz ar to kopā ar kamieļiem, aitu un kazu ganām pulkiem, tad šīs ciltis arī pārvietojās pa reģionu. Un lielā mērā šīs dzīvesveids bija vērsts uz izdzīvošanu, un tad pakārtoti arī uz resursu pārvaldību. Un nu, šī te cilšu kultūra ir ārkārtīgi nozīmīga šajā kontekstā. Ja mēs raugāmies arī uz mūsdienu Jemenas valsti, tad mēs redzam, ka pavisam nesenā vēsturē mēs vēl redzējām, ka šīs cilšu kultūras saknes ir bijušas pietiekami spēcīgas un atbalsojas vēl joprojām arī mūsdienu politikas kontekstā. Tas noteikti bija raksturojošais elements lielākoties reģiona valstīm, un arī līdz ar to šie strīdi un konflikti neizvirzījās, neizplatījās varbūt tādos apmēros kā šobrīd, lielākoties tātad šie konflikti arī tika risināti cilšu ietvaros. Un, protams, islāma nākšana un pravieša Muhameda stāsts un misija, kas aizsākās 7. Gadsimtā, bija arī tāds stūrakmens sabiedrības virzienam. Un īpaši svarīgi, mēs runājam par savu Arābijas teritoriju, Arābijas pusala teritorija, protams, ir Meka un Medīna. Svētākās tātad islāma pilsētas jau vēsturiski, kas nodrošināja tātad arī turismu šajā reģionā, kas ļāva iespējas arī iekasēt turisma nodokļus šiem te cilšu iedzīvotājiem un vadītājiem. Līdz ar to šīs te islāma klātesamība vijās gan ekonomikā, gan sabiedriskajā dzīvē, gan arī cilvēku savstarpējās attiecībās.
Pieminējāt beduīnus, klejotājus, tad kā šis dzīvesveids izpaužas, ka tiešām tie cilvēki ar saviem kamieļiem ceļo no vienas vietas uz citu, un tur, kur apmetas, tur uzslien kādu telti, vai arī tiešām cilvēki dzīvo arī tādās kleķa būdiņās pastāvīgi?
Tieši tā, un tādā ziņā klimats šajā reģionā ir pateicīgs šāda veida dzīves veidam. Ir silts, nav jādomā, kur ziemā patvērties no sniega vētrām. Protams, ir cita veida izaicinājumi, kas saistīti ar tuksneša vētrām. Nu, apmēram jūs arī raksturojāt to dzīves veidu, kāds viņš bija, bet, protams, lauksaimniecība, tirzniecība, ja mēs mūsdienās runājam par reģiona lomu, tieši energo apgādes ceļos, tad šī loma reģionā jau tajā laikā vēsturiski ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga. Tieši apvienojot Āziju ar Eiropu un ar Āfrikas kontinentu. Sākotnēji nebija nafta, jātirgojās ar dažādām precēm, ar garšvielām, ar derīgajiem izrakteņiem, kas arī reģionā ir bijis. Un šīs ciltis arī veidoja apmetnes vainu pie oāzēm, kur varbūt ir pieeja ūdens resursiem lielāka, vai arī tad veidoja apmetnes pie jūras ceļiem, kas tad arī, pateicoties transporta plūsmai, ļāva iekasēt nodokļus no kuģiem, no kuģu piestāšanas, no noenkurošanās. Līdz ar to garantēja arī, protams, savu veidā pārticību, attīstīja tirzniecību, ļāva būt kā tranzītpunkts starp, kā jau es minēju, šiem kontinentiem, bet reizē arī ļāva eksportēt savus preces, kas noteikti nav pielīdzināmas ar to naftas eksportu, ko mēs šodien pazīstam reģionu, bet laivai kā Dubaja, īpaši apvienotā Arābu Emirāti, bija ārkārtīgi pazīstama ar pērļošanu, tāpat arī Levantes reģions, Sīrija, Libānā ārkārtīgi izplatīta bija zīda rūpniecība, tekstila izstrādājumi, paklāji arī, protams, tad arī dateļpalmu audzēšana un eksports noritēja, dārgakmeņi, ahāts, kaķats ir atrodami šajā reģionā, līdz ar to šie te resursi ir, šī tirzniecība tur aizsākās, bet, protams, tad arī šī islāma klātesamība ir ļoti spēcīga, un, kā mēs zinām, pēc islāma pieciem pamatprincipiem, viens no pamatprincipiem ir arī tas, ka tā tiek ziedota līdzekļi nabadzīgākai sabiedrības daļai, tiek palīdzēts atmaksāt viņu parādus, līdz ar to ne visi šie ieņēmumi aizgāja viena pārvaldnieka rokās, ja tātad tie cilts ietvaros tika pārdalīti, izejot arī no principiem, kas ir atrunāti islāmā.
Es domāju, ka noteikti daudziem šī reģiona zelts ir ne tikai nafta, šis melnais zelts, bet arī cits, ko jūs jau pieminējāt, garšvielas, pilnīgi noteikti, kas nereti tiek lietoti arī kā medikamenti. Jā, un jūs pieminējāt arī pērles, un bieži vien, kad runā par šo reģionu, saka, nu kas tad bija pirms šī naftas uzplaukuma, tie bija cilvēki tuksnesī, kuri zvejoja pērles. Un tiešām ļoti interesanti, ka šī pēļu rūpniecība ir ļoti ilgstoši gadsimtiem nodrošinājusi ienākumus. Paskatoties kādus datus, tad vēl 20. Gadsimta sākumā ir darbojies ap 4500 ostu, un sezonālā pēļu ieguvē bijuši iesaistīti 2 līdz 3 tūkstoši kuģu. Nodarbināti ir vairāk nekā 74 tūkstoši šī cilvēku, nu tāds īsts bizness. Cik ilgs bija šis pēļošanas uzplaukums un kāpēc tas gāja mazumā? Tad nafta visu apraka vai tur bija arī citi iemesli?
Pēļošana ir viens no tādiem zīmīgākajiem veidiem, ja mēs raugāmies uz reģionu, bet ne tikai. Reģions ir pietiekami plašs un šī tā ekonomiskie sektori, ko es iezīmēju, to starp dārgakmeņi, to starp dateļpalmas, un nevarētu teikt, ka viena pēļošana raksturo visu reģionu. Tas tiešām vairāk saistās ar apvienoto Arābu Emirātu reģionu, Dubajas pilsētu, Omānu arī, dzen, protams, tur, kur ir varbūt plašāka izeja arī ūdeņiem, bet kopumā tas nav noteikti vienīgais ekonomika raksturojušais elements. Vēsturiski bija arī tie citi manis iepriekš minētie, kas noteikti spēlēja ārkārtīgi lielu lomu un arī garšvielas, kā jūs aprakstījāt, arī dzene ne tikai pārtikā, bet arī, protams, medicīnā. Nu, un tad mēs raugāmies, ka tā vēsture ir pietiekami sena, bet tirzniecības ceļu, zīda ceļu atklāšana, jūras ceļu un caudzemes ceļu izveidošana ar Eiropu, nu, tad tas jau ir periods, kas tomēr ir tuvāk mūsdienām un arī, protams, lai tirgotos ar šiem te atradumiem no reģiona, tika izmantoti galvenokārt šie ceļi, kas virzās uz Āziju, zīda ceļš, kas ir arī saistīts ar Ziemeļāfrikas reģionu, Āfrikas reģionu un tad uz Eiropu, šie trīs galvenie vektori. Un tur tad šī tirzniecība notika ar to, kas šajā reģionā tā tad nu, bija pieejams. Bet, protams, naftas parādīšanās šajā bildē un arī rietumu iesaistē Francijas un Lielbritānijas klātesamība reģionā, amerikāņu intereses reģionā veicināja šo izpēti, veicināja zinātne, veicināja ģeoloģijas attīstību reģionā. Un tad vienā brīdī tika saprasts gan Rietumos, gan Amerikas Savienotajās valstīs, ka šajā reģionā ir kaut kas vairāk nekā ne tikai pērles un dārgakmeņi varbūt, bet ka tur arī ir ārkārtīgi liels naftas rezervas. Un tad ne tikai pats reģions, bet īpaši Rietumu valstis bija ļoti interesētas. Mums bija pirmais pasaules karš, mums bija otrais pasaules karš, līdz ar to šī industriālā attīstība, kas norisinājās Rietumos, pieprasīja pēc resursu nepieciešamības un arī šī zinātne, kā es minēju, tika attīstīta tieši no Rietumu puses. Un tad izejot no interesēm, kas ir bijušas rietumiem, kā arī kolonizācijas varai šajā reģionā, reģions arī ārkārtīgi strauji pamainīja savu kursu.
Tad tas ir tāds mīts, kas tiek bieži vien kultivēts, ka pirms naftas tur nekā nebija, ka tur bija tuksnesis ar pērļotājiem, bet kā mēs te jau iepriekš atrunājām, bija patiesībā tik bagāts klāsts, ar ko varēja tirgoties un kur gūt ienākumus, vai ne?
Absolūti, un ne tikai tādā praktiskā ziņā, kā tirzniecības ziņā, bet to austrumu reģions ir ārkārtīgi sens un izslavēts tieši arī kultūras, literatūras, zinātnes un filozofijas attīstības kontekstā. Ļoti bieži mēs lasām materiālus, kā ar Eiropas kultūra attīstījusies, tad šīs saknes ir meklējamas arī tuvajos austrumos. Reģions rietumu sabiedrība ir devis ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi bagāts tas ir, un arī pašā reģionā dzējai literatūrai ir bijusi ārkārtīgi liela loma, un arī ārkārtīgi liels darbs ir ticis ieguldīts pie tā, lai šīs vērtības un tradīcijas saglabātos, un, protams, ar ko ir ļoti labi pazīstams reģions, ka nav tik viegli novilkt šīs līnijas starp reliģiju, starp cilšu tradīcijām, starp kultūru, viņas savstarpēji miedarbojas, vienu otru pārklāj, un tas ir reizē reģiona šarms, un varbūt no mūsu pozīcijām raugoties kaut kas īsti nesaprotams, bet tas ir ārkārtīgi daudzslāņains, ārkārtīgi kultūrvēsturiski, vēsturiski, reliģiski bagātas vērtības, kuras arī mēs šeit rietumos varbūt pat neapjaustot patiesībā ar to karamies, un tas ietekmē gan mūsu kultūras izpratni, vēstures attīstības vektorus un literatūras zinātnes attīstību kopumā.
Nu, tad mēs esam nonākuši pie tā jau vairāk kārt pieminētā melnā zelta, tātad 20. Gadsimts, un tad parādās uzplaukums kaut kam jaunam, par ko iepriekš pat nebija nojausma, ka no tā arī mēs varam gūt ienākumus. Jūs minējāt ģeoloģiskie atklājumi, kas ļāva saprast, ka šajā reģionā ir kaut kas vairāk, bet kā tad tas tieši notika? Tur apzināti kāds devās, lai meklētu to, kas tur varbūt varētu būt, vai tas notika nejauši?
Vispār domājot par tuvajiem austrumiem, īpaši pēc Pirmā pasaules kara, kad arī rietumu pārstāvniecība palielinājās reģionā, mums, protams, ir jāskatās globālais konteksts. Un visā šajā laika periodā rietumu spēlētājiem šajā reģionā ir bijusi ārkārtīgi liela loma. Un, ja mēs runājam tieši par naftas atradnēm un reģionā, kā tas norisinājās, tad pirmie nozīmīgākie naftas atradumi bija nevis, piemēram, Arābijas pusalā Saudarābijā, bet tieši Irānā 1908. gadā, un tas bija tāds pirmais grūdiens, kas norādīja rietumniekiem, kad šajā reģionā ir kaut kas vairāk. Un, protams, mūsdienās mēs Irānu zinām vienā politiskajā ietērpā, bet Irāna vēsturiski ir bijusi pieteikami lielā mērā draudzīgs režīms pirms 79. Gada revolūcijas rietumiem, un līdz ar to šī zinātniskā attīstība arī aizsākās, un arī neilgi pēc tam, līdz ar nacionalizācijas procesiem visā reģionā arī tika veidotas valstis. Mūsdienu valstis, kādas mēs šobrīd tās saprotam, zinām un pazīstam, un arī 32. Gadā tika dibinātā Saudarābija. Un Saudarābija, salīdzinot ar Irānu, arī tajā laikā bija daudz atvērtāka ar rietumiem, daudz atvērtāka sadarboties ar rietumiem, un tieši amerikāņi bija tie, kas 38. Gadā uzgāja šīs naftas atradnes Saudarābijas teritorijā. Un tā ir bijusi kopš tā laika, protams, gan liela vērtība reģionā, gan ārkārtīgi liels lāsts, kas saistās gan iekšpolitiski ar sabiedrību attīstības procesiem, gan arī, protams, ārpolitiski tās lomu pasaulē. Un kas ir interesanti, ka šī nafta tika atrasta, kā jūs minēju, Saudarābija bija vairāk atvērta sadarboties ar rietumiem, un arī rietumi lielā mērā garantēja drošību šajā jaunajā pastāvošajā politiskajā sistēmā pēc tam, kad valsts nodibināja savu neatkarību, un līdz ar to vienojoties ar Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka viņām būs pieeja šīm naftas rezervēm, ka Amerikas naftas kompānijas varēs darboties šajā reģionā, jo, protams, ambīcijas rietumos ir ārkārtīgi lielas, tika panākta vienošanās, kas patiesībā tikai 50% no ieņēmumiem, kas bija Saudarābijas naftas rezervēs, novirzīja pašai Saudarābijai, otra daļa aizgāja uz rietumiem, uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un ļoti interesants aspekts ir, ka tajā laikā Irāna pateica skaidru nē rietumiem, ka tas tā nenotiks, un patiesībā šahs šo visu naftas industriju nacionalizēja ar pietiekami skaidriem nacionāli virzītiem mērķiem un izpratni, un rietumiem, protams, tas ārkārtīgi nepatika, jo
mēs taču jums palīdzējām to atrast.
Jā, un pieprasījums ir ārkārtīgi liels, ir jābūvē militārā industrija un jāvirza kara darbības, un ir pat vēsturnieki, kas stāsta, kad ir bijuši centieni gāzt pastāvošo sistēmu. problēmu Irānā tieši no ASV un Lielbritānijas savstarpējās sadarbības. No šī politiskajā domstarpības un konflikta jau sāka veidoties tajā laikā, un tad rezultātā pēc šīs apvērsuma mēģinājuma, kas nāca no rietumiem, Irāna mazliet piekāpās un ļāva tā tad ienākt dažām rietumu kompānijām Irānā, bet, protams, šis Irānas stāsts nebija ilgs, jo 79. gadā norisinājās revolūcija, un līdz ar to šīs attiecības ar rietumiem pagriezās pilnīgi pretējā virzienā, lai arī pirms tam attiecības bija un sadarbība norisinājās, tad pēc revolūcijas, protams, tā ir pavisam cita Irāna, par ko mēs runājam. Un, protams, kā jūs minējat, tas ir gan liels ieguvums, gan arī liels slāsts, jo no vienas puses autoritāriem režīmiem, kas lielā mērā ir to austrumu reģions un valsts šajā reģionā, ir ārkārtīgi vienkārši ar sabiedrību par šiem jautājumiem nekomunicēt un neiesaistīt diskusijās, nodrošinot lētas degvielas cenas, nodrošinot izglītību, sociālās struktūras, caur subsīdijām, caur garantijām, ko valsts no šiem ieņēmumiem spēja nodrošināt savai sabiedrībai, sabiedrības iesaista politikas veidošanā praktiski nenotiek.
Jā, tāds ieguvums un lāsts vienlaikus, vēl par tiem ieguvumiem, varbūt pat demogrāfija mainījās, pateicoties naftas atradumiem?
Noteikti. Jā, līdz ar naftas ražošanas un eksporta uzsākšanu, protams, modernizācijas attīstības līmenis tuvo austrumu reģionā pieauga ārkārtīgi strauji. Un šīs te attīstības vīzijas, mēs arī viņam vēl joprojām varam iepazīties, Saudu Arābijas attīstības vīzija uz 2030. gadu apvienoto Arābu Emirātu un daudz citu valstu vīzijas, tad, protams, šīs te investīcijas modernizācijas procesos, infrastruktūras attīstībos, viņas bija tur un viņas ārkārtīgi strauji attīstījās. Tanī pat laikā un primārie, lai atkal garantētu savu varu tādā autoritārā sistēmā, ir jāapmierina sabiedrības. Līdz ar to arī mēs raugāmies uz Emirātiem un tīpaši uz mazajām līču monarhijām, tostarp Emirātiem. Šī pārticība, ko valsts nodrošina saviem iedzīvotājiem, ir ļoti augsta, un lielākoties migranti ir tā sabiedrības daļa, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu dažādos sektoros, tostarp arī turismā šajās valstīs. Bet, protams, arī iedzīvotāju skaits pa valstīm ir ārkārtīgi atšķirīgs, un apvienotie Arābu Emirāti šajā kontekstā vienmēr tiek piesaukti kā tādi labie piemēri, kas jau pietiekami ātri sāka domāt par ekonomikas diversifikācijas procesiem, apzinoties to, ka šis te naftas resurss pats par sevi nevar garantēt tādu ilgtermiņa attīstību, modernizāciju un iešanu līdz laikam un tehnoloģijām, līdz ar to ļoti ātri šis te finanses sektors paplašinājās, ekonomikas sektors paplašinājās, mēs ļoti labi šobrīd zinām apvienotos Arābu Emirātus ar suverenās labklājības fondiem darbībā visā pasaulē, un paradoksāli pieteikami Saudu Arābija, pateicoties šim te konservatīvismam, kas valda, pateicoties arī, protams, pavisam citam iedzīvotāju skaitam, kaut kādā mērā tomēr atpaliek no šiem ekonomikas diversifikācijas centieniem, līdz ar to šīs atšķirības ir ārkārtīgi dažādas, un atšķirības ir vērojamas starp valstīm, kurās ir šī nafta, bet mums reģionā pieteikami daudz valstu, kurās šīs naftas nav, vai viņa ir daudz mazāk pieejama nekā šīm naftas pārticīgajām valstīm, to starp Jemene, kas ir viena no pasaulē nabadzīgākajām valstīm, un atrodas turpat robežojas ar šī ārkārtīgi pārtikušajām valstīm. Dažādība ir ārkārtīgi plaša, un, protams, valstīm, kurām ir bijusi šī ilgtermiņa vīzija, demogrāfijas procesi ir uzlabojušies, pārticības līmeņi ir uzlabojušies, to starp arī, protams, Saudu Arābijā, bet Saudu Arābija miedarbojoties un balansējot ar šo konservatīvo ideoloģiju, kas arī ļoti spēcīgi sakņojas reliģijā, kaut kādā ziņā atpaliek. Un tagad, pēdējos gados mēs redzam, kad ar Muhamedu bin Salmanu kroņprinča nākšanu, arī ar viņa redzējumu pamazām tiek pieļauts dažādu veidu atkāpšanās no tādām senām dogmām, tostarp pie sieviešu tiesībām šajā valstī. Bet līdz ar to tas ir pietiekami komplicēts process vēl, jo projām pati nafta un paši ieņēmumi no naftas viņi neatrisina pilnīgi visus jautājumus. Un lai arī mēs raugāmies uz reģionu tādu vienu kopumu, kaut ko vienotu, tas nebūtu tā nav. Tā ir ārkārtīgi liela dažādība ekonomikā, sociālo lietu izpratnē, tā ir ārkārtīgi dažāda kultūra, kultūras un atšķiras no valsts uz valsti.
Bet tad sanāk, ka ekonomika iet un var iet roku rokā arī ar reliģiju, ar tātad islāmu un likumiem, kurus mēs varam mainīt, piemēram, tad, ja mūsu ekonomiskā situācija uzlabojas, mēs dzīvojam labāk, un tad mēs varam atkāpties no kaut kādām dogmām un dot sabiedrībai lielāku brīvību, joprojām dzīvojot saskaņā ar islāmu. Tā jā. Sanāk, jā?
Jā. Ja mēs raugāmies uz naftas atruņu ietekmi uz islāmu, tad, protams, pamatteksti Korānā un hadītos nav mainījušies. Ja. Bet, kas attiecas uz jebkuru reliģiju, ārkārtīgi lielu lomu spēlē reliģiskie līderi, reliģisko līderu interpretācijas, un, protams, šajās valstīs arī politika, to starp ārpolitika, nav nošķirama no šiem te reliģiskajiem tekstiem, bet primāri no valstu vadītāju reliģisko līderu interpretācijas par tiem. Un, ja politiskie līderi, reliģiskie līderi ir spējīgi paskaidrot savai sabiedrībai ieguvumus no viena vai cita veida politikas, tad tas ir tas labais piemērs varbūt, un kas nebūtu nenozīmē atkāpšanos no islāma pamattekstiem, bet kas saistās varbūt vairāk ar savu darābību, tad, protams, šī konservatīvā pieeja un konservatīvās interpretācijas ir kaut kas, ko sabiedrība pieprasa, ko sabiedrība praktizē, kas ļoti miedarbojas ar tradīcijām, kas nāk no šiem beduīnu laikiem, no cilšu laikiem, ja kam nevienmēr ir pietiekami tieši saikne ar reliģiju. Un, protams, šis iedzīvotājs skaists starp, piemēram, apvienotajām Arābu Emirātiem un savu darābību ir ārkārtīgi noteicošs, ja, jo ir noteikti vieglāk pārliecināt sabiedrību, pāris miljonu sabiedrību, nekā pāris desmit miljonu sabiedrību par to, kāpēc viena ģimene, valdnieku ģimene, izvēlas iet vienu vai otru ceļu.
Starp citu, tad, kad šis naftas jautājums parādījās pie apvāršņa pagājušajā gadsimtā, vai šīs valstis arī tika popularizētas, piemēram, ar kādu politiķu viesošanos tajās. Nu, mēs zinām, ka, piemēram, pagājušā gadsimta 20. gados slavenais politiķis Vinstons Čērčils ir diezgan daudz apgrozījies Austrumu reģionā. Viņš ir gan formulējis, gan ieviesis Lielbritānijas impērijas mandātu politiku attiecībā uz Irāku un Palestīnu, un faktiski tādā veidā radīs bāzi tiem jautājumiem politiski sarežģītajiem, kas joprojām ir aktuāli Irākā, arī Izraēlā. Čērčilam bija arī ietekmē vai kāda saistība arī ar šiem naftas jautājumiem vai varbūt kādam citam politiķim?
Noteikti vistiešākā ietekme, jo šajā laikā tās valstis, kuras mēs šobrīd pazīstam to Austrumu reģionā, viņas jau nepastāvēja. Bija reģioni, kas bija Francijas, Lielbritānijas mandātā, un līdz ar to rietumu politiķu ietekme šajā reģionā bija vistiešākā, jo tie pārvaldīja šo te reģionu, un pēc tam pēc nacionalizācijas procesiem, kad sāka veidoties šīs te valsts, un arī tad, kad viņas jau izveidojās, mēs redzējām, ka tomēr šī te ārējā palīdzība, drošības garantēšana, protams, primāri nāca no rietumiem, līdz ar to vienos vistiešākā ietekme un atbildība arī reģionā un īpaši Lielbritānijas politiķiem un Lielbritānijas veidotājiem un var nepagurt lasot grāmatas un pētījumus mūsdienās par to, cik ārkārtīgi patiesībā liela un dziļa loma ir bijusi Lielbritānija tieši šajā reģionā gan attīstības centienos, gan arī, protams, destabilizācijas procesos un patiesībā ļoti lielā mērā nestabilitāte, kas saistās arī ar valstu valdību nestabilitāti, jeb nespēja nodrošināt rietumiem vēlamas politikas, viņas absolūti sakņojas šajā jautājumā, ja mēs kopumā domājam par, kas tad ir tas atslēga punkts, jeb sēkla šiem te konfliktiem, tad ļoti bieži rietumos mēs tā virspusē dzirdam, ka tā ir duelis starp Saudarābiju un Irānu vai citi apsvērumu vai tad savstarpējais reliģiskais strīds starp sunītiem un šītiem. Arī dzen, protams, bet visu pirms saknes ir meklējams tajos brīžos, kad tika veidotas šīs te valstis, kad netika ņemts vērā iedzīvotāju etniskais un jebkāda cita veida sastāvs un intereses šajā reģionā, kad tika sazīmētas līnijas, un mēs redzam pēc valstu robežām, kā ir zīmētas līnijas, kas arī, protams, ir tikušas zīmētas ar rietumu spalvu, pildspalvu, un, protams, izejot no rietumu interesēm, un šīs te robežas, kādas viņas tika sazīmētas, pēc Pirmā pasaules kara viņas tādas vēl joprojām turpina pastāvēt, ja līdz ar to mēs varam, protams, piesaukt un vilkt paralēles, un vietā ir vilkt šīs te paralēles ar reliģijas dažādību reģionā, bet ne tikai šīs saknes absolūti ir meklējamas rietumu interesēs, rietumu politikā šajā reģionā, kas, protams, ir virzītas, izejot primāri no savām interesēm attiecīgajā laika periodā un izejot no attiecīgi ģeopolitiskajās situācijas, kas pasaulē tajā laikā valdīja.
Bet, Sinti, es tagad gribētu uzdot jautājumu mazliet tad no citas puses. Mēs runājām par rietumu atbildību un rietumu interesēm. bet kā būtu ar arābu pasaules interesēm? Un te man jautājums, vai gadījumā šī lielā turība, kas ir iegūta pateicoties naftai, ir veids arī, kā arābu pasaule iespējams paši nonāk pretrunā ar sevis tādu radīto vērtību sistēmu. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Jau pieminētajā Abu Dabī, kur man sanāca būt, ir mākslas muzejs ar nosaukumu Luvra. Un, kā zināms, Luvra atrodas arī Parīzē, Francijā. Aptuveni 525 miljonus ASV dolāru Abu Dabī ir maksājusi Francijai tikai par Luvras nosaukuma izmantošanu. Un, kad es biju šajā muzejā, tad pamanīju, ka tur ir ļoti daudzu Rietuma Eiropā atzītu mākslinieku darbi. Tur ir Vermeers, Gogens, daudzi citi, ļoti daudz glezno ar kristīga satura ainām. Un vēl, piemēram, itāļu mākslinieka veikums ir vērojams Apvienoto Arābu Emirātu prezidenta pilī. Tur viss laistās marmorā un zeltā. Nu, tad sanāk tā, ka no vienas puses arābu pasaulē ir nepieciešami šie Rietuma Eiropas pārstāvji. Viņi ir gatavi maksāt miljonus, lai tikai iegūtu vārdu Luvra un parādītu savu varenību. Redz, mums ir nauda, mēs varam samaksāt. Bet vienlaikus no otras puses Rietumi, nu, šķiet arābu pasaulē, viņu retorikā ir tādi pagrimuši, bez morāles, salīdzinājumā ar islāmu. Nav tāda mazliet varbūt arī liekulība, dubultie standarti viņu pašu uzbūvētajos principos no arābu pasaules puses?
Absolūti. Protams, dubulto standartu jēdziens viņu var attiecībāt divvirzienos, protams, jā, gan rietumu politikā šajā reģionā, gan arī arābu pasaules attieksmēs pret mums, absolūti, bet nu, tā arī tas nošķirošais punkts varbūt ir tiešām, nu, mēs arī no politikas zinātnes zinām, ir tā maigās varas koncepti, jā, un tad varbūt šī te jūs aprakstītie dubulto standarti, kas nāk no reģionu valstīm, ir šī te maigās varas koncepti ietvaros, ja viņi nenodara ārkārtīgi lielu kaitējumu rietumu sabiedrībai kopumā un arī savai sabiedrībai kopumā un blakus Luvrai ir arī ārkārtīgi daudz iespējas iepazīties ar pašu arābu vēsturi, kultūru vēsturi. Bet, protams, lai piesaistītu turismu, ja kas ir nozīmīgs lauks īpašajās mazajās līča monarhijās, lai spētu attīstīt investīciju projektus, ir nepieciešams sadarboties ar valstīm politiski, diplomātiski un ekonomiski, lai būtu kur investēt, ja, lai šī nauda strādātu un veidotu jaunus ieņēmumus. Protams, caur šo te maigās varas konceptu var novērot tiešām, kā jūs teicāt, vēlmi, ja būt labākajiem visur un apvienot Arābu Emirāti, nekad to nav slēpuši, ja, kad viņiem Burdž Halifa ir bijis tieši sāncensības projekts, ja uzbūvēt to pasaulē augstāko un tik līdz kāda cita valsts pietuvojas, tā viņiem jau ir jauni projekti, ja. Bet tie tomēr ir šie te maigās varas koncepti, ja šī sāncensība kopumā nenodara ļaunumu ne rietumiem, ne pašai sabiedrībai kopumā, ja, kas attiec uz dubultajiem standartiem, kas nāk no rietumiem, tas tomēr jau saistās vairāk ar tādiem konservatīvākiem, tradicionālākajiem politikas jautājumiem, kuru rezultātā, diemžēl, cieši ļoti bieži ārkārtīgi liela sabiedrības daļa, tāpēc kopumā, jā, mēs varam raksturot dažādi, bet arī atkal šīs te valstis ir dažādas, ja, un šajās valstīs, kur mēs tiešām redzam šo te nepieciešamību attīstīties, diversificēt ekonomiku, tur šī atvērtība ir lielāka, un arī, protams, tāpēc, kad pašām reģionu valstīm ir nepieciešama rietumu kultūra, rietumu nauda, rietumu ekonomika, rietumu turisms, bet atkal citās valstīs, tajā pašā Irānā vai Saudarābijā, ja, tur nav tik atvērta kultūra pret rietumiem, ja, un tur ļoti, ļoti cieši tiek sargātas šīs konservatīvās vērtības, un par to pašu Saudarābiju runājot, nu tikai pēdējos gados mēs redzam, ka pamazām tikai tiek atvērta šī sabiedrība tādam plašākam jautājumu lokam, un tas notiek ļoti lēni. Un raugoties savu Arābiju arī, nu, attiecībās ar Izraelu, mēs redzējām, cik smagi nāca samierināšanās procesi ar Izraelu, kur jau, protams, mazākās līča valstis Bahreina, Arābu Emirāti bija pirmie, kas teica, ka ir jāsadarbojas tieši tāpēc, ka šī ekonomikas veicināšana bija primāri šajām valstīm, jo tas garantē viņu labklājību ilgtermiņā, ja kur pretī savu Arābijai ir noteikti vairāk šīs naftas naudas šobrīd, un šīs ekonomikas diversifikācijas process ir akūts, bet viņš noteikti nav tik akūts, lai atteiktos no šīm konservatīvajām vērtībām. Ja?
Un vēl viena ēnas puse, kas, es pieļauju, arī dažādās līču valstīs ir atšķirīga, ir zemi apmaksātu darbinieku izmantošana daudzu pakalpojumu veikšanai. Tie paši apvienoto Arābu Emirāti bieži izskan šajā saistībā Dubajā, kur ļoti daudz kas ir pakārtots turismam, bet cilvēki, kuri šajā klientu apkalpošanā strādā, par viņiem bieži vien tiek runāts kā par teju vergiem citu cilvēku labā.
Jā, absolūti. Tas tiešām tā ir, un tas tiešām arī tā tiek atspoguļots apvienotā Arābu Emirātā, tāpat Katara, kas īpaši izgaismojās tagad pēc pasaules futbola kausa notikumiem, ka visa pasaule redzēja, kādos apstākļos cilvēki tiek nodarbināti un kādos apstākļos cilvēki dzīvo. Bet tas, protams, no mūsu vērtību prizmas raugoties ir diezgan šausminoši, ja, bet no otras puses šie cilvēki nav spiesti doties uz Dubaju vai Abu Dabī vai uz Dohu. Būtībā tā ir viņu izvēle, ja, jo sadzīves apstākļi viņu valstīs īpaši saistībā ar Indiju, Pakistānu ļoti daudz ir vēl daudz graujošākie, un līdz ar to no mūsdienu pozīcijām raugoties apstākļi ir šausminoši, bet no šo iedzīvotāju pozīcijām raugoties tā ir viņu izvēle, kas ir mazākais ļaunums varbūt no tā, kāda ļaunuma viņu izvēles klāstā pastāv. Bet kopumā, jā, protams, un tas arī iezīmē šo tendenci, ka valstis ir tendētas parūpēties par savas valsts pilsoņiem un iedzīvotājiem, un no otras puses arī viņiem ārējais darba spēks ir ārkārtīgi nepieciešams, jo apvienot Arābu Emirātiem netiek galā ar savu darba spēku, ja nedz infrastruktūras, nedz loģistikas būvniecībā. Tas ir skaidrs. Tā ir viena puse, ka šis darba spēks, protams, ir vajadzīgs un arī šīs peļņas iespējas šeit pastāv, bet no otras puses arī pārtikušās līča monarhijas ārkārtīgi daudz piesaista arī gaišākos prātus, ja tā var teikt, ne tikai pakalpojumu sniedzējus ļoti daudz, tiek strādāts pie zinātnieku piesaistas, pie inženieru piesaistas, pie pasaules līmeņa zinātnieku un inženieru ir piesaistas, kas būtu spējīgi tad uzbūvēt to augstāko torni pasaulē. Ja. Līdz ar to tas arī ir tāds divvirzienu ceļš. Protams, reģionu valsts nevar iztikt bez darba spēka dažādos līmeņos no visas pārējās pasaules. Viņi nespēja konkurēt, ja, ja šī darba spēka nav ar pārējo pasauli. No otras puses arī savā ziņā tas dod cilvēkiem iespējas strādāt, attīstīties, uzturēt savas ģimenes vienā līmenī, otrā līmenī, protams, arī strādāt pie pasaules līmeņa projektiem, ja, kur attīstība var tikt vērota apvienoties ar Arābu Emirātos. Citur pasaulē vēl tas nenotiek, līdz ar to no zinātniskās perspektīvas, protams, zinātnē ir jātīstās, projektiem ir jānotiek, un tad šīs valsts nodrošina iespēju tur būt, līdzās būt un attīstīt.
Uzcelt vēl kaut ko augstāku, lielāku, jā, varenāku. Noslēdzot mūsu sarunu, kā mēs varam nākotnē paraudzīties uz šiem naftas resursiem? Nu, nafta taču kādreiz beigsies, un tad sanāk, ka ir visu laiku jādomā par kādu plānu B, plus mums jau ir jāņem vērā arī tas, par ko šobrīd tik daudz runā, klimata pārmaiņu saistībā, ka nu, naftas produktiem liekam punktu. Kāda tad veidojas nākotne šīm līča valstīm?
Kopumā tendence iezīmējas, protams, uz šo ekonomikas diversifikācijas centieniem. Tajās valstīs, kur tiešām ir šīs te naftas, gāzes atradnes, politikas veidotājiem tas ir skaidrs. Un jūs pieminējāt klimata pārmaiņas un tuvo austrumu ziemeļa Āfrikas reģions, arī tālākas Āfrikas reģions no šīm pārmaiņām cieši vistiešāk. Bet tanī pat laikā šī te ideja un vīzija par to, ka kaut kas jāmaina ir, bet nav jau arī tā, ka tā nafta beigsies rīt. Jā, līdz ar to tas, protams, dod laiku un iespēju valstīm pārkārtot savas vīzijas, un šīs te vīzijas ir izstrādātas attīstības vīzijas un pie viņām tiek strādāts. Arī Saudi Arābijā mēs redzam, ka pēdējā aprēķina liecina, ka patiesībā tikai ar naftas tirdzniecības rezultātā iegūto naudu nepietiks, lai realizētu 2030. Gada attīstības vīziju, līdz ar to ir jāmeklē investīcijas iespējas, ja? Bet kopumā lielā mērā tas tomēr balstās arī politikā, arī starpvalstu attiecībās, protams, un tas, ko mēs vēl nepieminējām, tieši tāpēc, ka reģiona valstis apzinājās šo nepieciešamību un apzinājās savu lomu enerģētikas tirgos, tika dibināta organizācija OPEC, eksportētā valsts organizācija, kur tika dibināta pārsvarā no to austrumu valstīm, un tad pievienojās, izstājās laika gaitā daudzas citas valsts. Un organizācija OPEC jau vēsturiski ir pazīstama ar to, ka dažādos politiskos jautājumos var tikt iedarbināti ekonomiskie instrumenti 73. Gada naftas embargo Amerikas Savienotajām valstīm, kas bija atbildes reakcija, Arābu valstu atbildes reakcija uz Amerikas sniegto atbalstu Izrēlē, jumpikuras kara laikā. Ja. Līdz ar to tā politika tur vienmēr ir bijusi klātesoša un viņa būs klātesoša, un lai arī no vienas puses, protams, apzinoties šo te investīciju tirgu nepieciešamību, nepieciešamību attīstīt šo tirgu, nepieciešamību diversificēt ekonomiku, ir izpratne par to, ka ir jāsadarbojas ar rietumiem, kad ir jāatver ekonomika, bet no otras puses politika ir politika un politika nekad nestāv no vietas un valstu intereses, kas saistās gan islāmā, gan arī tradīcijās. Kopumā viņas spēlē lomu un šobrīd, protams, samierināšanās procesa starp Arābu valstīm un Izraēlu ir viens skaidrs piemērs. Kā politika var izmainīt kursu. Protams, šo te ekonomisko attīstību nevar atraut no reālās politikas, no ģeopolitikas, un kopumā ņemot mēs no Eiropas pozīcijām raugoties varam domāt par klimata pārmaiņām un par tādiem augstiem jēdzieniem, bet kamēr šajā reģionā ir ārkārtīgi liela nabadzība, protams, arī klimata pārmaiņu sekas ir klātesošas, tad šī te nafta, nu, būsim reāli pieteikam ilgam laikam periodam viņa vēl pietiks reģionā, ja, un Amerikas Savienotajās valstīs un arī Krievijā vēl joprojām viņa ir un Irāna spēlē nozīmīgu lomu. Līdz ar to šie te plāni ir tāli, ilgtermiņa, protams, bet tā reāla politika ļoti bieži tomēr tos īstermiņa mērķus, tuvākās nākotnes mērķus saliek pa plauktiņiem. Un tas ir pietiekami ērts veids, kā gan paturēt politiskās sviras savās rokās reģionu valstīm attiecībā uz visu pasauli, ne tikai uz rietumiem, ja stratēģiskās kuģniecības ceļi trīs no, ja nemaldos, pieciem vai sešiem kopumā pasaulē ir tuvajos austrumos, ja Hormuza šaurums, sarkanās jūras izeja, ja tā kā tas visur ir klātsošs, un šo politisko instrumentu reģionu valsts, protams, tik viegli malā nenoliks. Mm.
Sintī, es saku lielu, lielu paldies, ka jūs mūs šodien vedāt cauri tādam ļoti aizraujošam stāstam par vēsturi tuvo austrumu reģionā. Un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien kopā bija Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Paldies jums, klausītāji, par pievienošanos šim stāstam. Raidījumu veidoja Paula Gulbīnska, Ernests Valts Fjodorovs, Ģirds Bišs, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jūsu dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos!